Eýär Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji apreli hepdeniň duşanba güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media azatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň Metbuat erkinliği varada CNN telekanalına kısaca salınmağının özünü begendirendiğine aidiyat.
Prezident Berdimuhamedow ilatın durmuş şertlerini yeniləşdirmek maksadulen girdilen köp sanlı yenillikler büdjet çıktacıların artı karşılanmağını getiriyer deydi. Bu varada geçiren sökötleşimide
etapanamçılar ova yerlerinde has bir iyisiz masalalara özünün tepirini getirir diyen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme gözüňünde tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaýjanyň Trend Habar agentliginiň ýazmagyna görä, bu terişde ýurdun demir ýol we energiýa proýektlerine sarf edilýär.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Ýarym saatlyk gepleşigimde başlamadan öňe günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Interfax Havar Agentliginiň berýän maglumatyna görä, Orsiýetiň Stavropol regionundaky OVA-da janyndan geçen 3 bombaçy özünü partladypdyr. 11-nji aprelde bolan partlamada bombaçylardan başga hiç kim helak bolmady diýip RIA Havar Agentligi ma'lum edýär. Interfax Havar Agentliginiň maglumatynda hüjümçüleriň özünü ýurdun içeri işler ministrliginiň yerli edarasynyň daşyna partladandygy habar berilýär. Bu barada henide çenli goşmaçy maglumat berilmedi. Orsiýetiň Stavropol sebeti demirady Kavkaz regionunun goloyna yerleşer. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk öz wezipetinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentiň ýaranyny Vladimir Groysman üçin ýolaşdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahal boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän wezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýän baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-minister wezipesine teklif edildi. Eýranyň daşary işler ministrligi Orsiýet S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Eýrana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orsiýet Eýrana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny ma'lum edipdi. Orsiýetiň S-300 kysymly harwy Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagynçylygy ýatyrdy. Israil Eýrana raketa ulgamynyň satylmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nişan alyndy. Owan resmiýleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçenin hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsiýetiň howa güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppony söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almaga taýýarlanýar diýip 10-njy aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsiýetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppony kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laýlaşygy bolan bir kanun ýaraly toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleyer. Ortetin parlamentinin yukarı öyünün ve Rus delegasiyasının ağdası Dmitri Sablin Riya Xabar agentliğine veren maglumatında Ortetin aviasiyası Siriyanın armesine Guriyer operasyalarında kömek ederdiydi. Siriyanın Aleppo şehrinin töğrenine olan çakmışıklarda Siri rejimine taraftar töğütçülerin adının 16 sansı ve Al-Qaida hareketi bilen ilteşkili toporun ve pitneçi toporların 19 ağdası ölü deyip 10 aprelde Siriyanın adam hukukları boyunca sinç topar havar verdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäligi programamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.